Oldies de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi este joi, 28 septembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Holodomorul și o privire contemporană asupra lui, un interviu cu scriitoarea și analista politică Anne Applebaum despre recenta sa carte consacrată acestei tragedii a epocii sovietice. Cu 15 grade și soare, o zi frumoasă de toamnă de care să se bucure astăzi chișinăuienii și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu, despre corupția la nivel înalt și Parlamentul de la București. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ilana Giurchescu. Președintele american Donald Trump și majoritatea sa republicană din Congres au lansat dezbaterile privind reforma fiscală și reducerea impozitelor. După eșecul, cel puțin temporar, al încercărilor de a înlocui sistemul de asigurări medicale cunoscut drept Obamacare, reforma fiscală și reducerea impozitelor este prioritatea administrației, fiind una din promisiunile centrale ale campaniei electorale a lui Trump. Proiectul republican prevede reducerea impozitului federal pe venit la un maxim de 35% față de aproape 40% cât e acum. De asemenea, va scădea impozitul companiilor de la 35% la 20%, sub media țărilor industrializate, unde este de 22,5%. Președintele Vladimir Putin a anunțat miercuri că Rusia și-a distrus ultimele stocuri de arme chimice cu 3 ani înainte de termen. El a deplâns în același timp faptul că Statele Unite nu și-ar îndeplini obligațiile. Rusia și Statele Unite s-au angajat să distrugă stocurile de arme chimice până în aprilie 2012, în conformitate cu Convenția privind interzicerea armelor chimice din 1997. Ulterior, Rusia și Statele Unite au anunțat că nu sunt în măsură să respecte acest calendar, iar Statele Unite și-au pus ca termen limită anul 2023. Peste 90% din participanții la referendumul de luni au votat pentru independența Kurdistanului din Irak, provincie care se bucură în acest moment de o autonomie lărgită. Comisia Electorală Locală a mai anunțat că prezența la urne a fost de peste 70%. Referendumul a fost criticat de guvernul de la Bagdad, dar și de țările vecine, mai ales de Turcia, care de ani de zile încearcă să suprime mișcarea kurdă din țară. Irakul și Turcia au început marți exerciții militare la granița comună. Ministrul german de finanțe Wolfgang Schäuble va prelua președinția noului Bundestag, camera inferioară a Parlamentului german. După 8 ani la conducerea acestui minister, s-a decis în cadrul Uniunii Creștin-Democrate, partidului Schäuble. Schimbarea vine după alegerile generale de duminică, câștigate de Uniunea Creștin-Democrată, condusă de cancelara Angela Merkel, dar numai cu 33% din voturi. Cel mai slab rezultat al partidului din 1949. În acest moment, cancelara Merkel încearcă să creeze o coaliție de guvernare cu liberalii și verzii, iar liberalii ceruseră Ministerul de Finanțe. Dacă această coaliție nu reușește, este de așteptat ca Merkel să formeze un guvern minoritar, însă tot cu liberalii, după ce Partidul Social Democrat anunțase că intră în opoziție. Comisia Europeană a propus miercuri modificarea regulilor în spațiul Schengen, care prevede posibilitatea reintroducerii controalelor la frontiere pentru o perioadă de până la 3 ani, în anumite cazuri excepționale. Potrivit normelor actuale, controalele restabilite în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau securității unei țări nu pot depăși 6 luni, cu încă o prelungire excepțională de până la 2 ani.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Vremea în Moldova și în lume.
La Chișinău se anunță o zi frumoasă de toamnă cu o maximă de 15 grade. Noaptea, e drept, sunt numai 6. La Kiev, la fel, doar cu 2 grade mai puțin. La Moscova, înnourat și 10 grade. La București, tot înnourat, dar mult mai cald, 17 grade. Aici, la Praga, în centrul Europei, 20 de grade, dar înnourat. Mâine, spun meteorologii, că va fi iar soare. La Viena e soare deja și astăzi și mâine și poimâine și temperatura este cu puțin peste 20 de grade. În sudul continentului, la Roma, 29 29 de grade și soare, la Madrid 27 și la Lisabona încă și mai cald, 28 de grade și soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova să notăm masa rotundă organizată de Asociația Promolex pe tema Finanțele partidelor politice în prima jumătate a anului 2017, progres, regres sau stagnare. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură va prezenta presei modul în care s-a derulat procesul de subvenționare a agriculturii pentru anul în curs. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul discută într-o conferință despre ce ar putea să facă lumea afacerilor în combaterea corupției în Moldova. Pe plan internațional, președintele Rusiei Vladimir Putin merge la Ankara, unde are prevăzute convorbiri cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan. Ministrul Apărării Naționale de la Ankara, Nurettin Canilkli, se va afla astăzi la Baku. Cehia sărbătorește Ziua Statalității, cunoscută și sub numele de Ziua lui Venceslav. Venceslav a fost ducele Boemiei și s-a născut la Praga în anul 907. A fost asasinat la 28 septembrie 935. A fost un rege creștin care și-a condus ducatul cu curaj și demnitate și a fost canonizat. Legenda spune că atunci când Cehia este în pericol, Sfântul își adună armata formată din cavaleri care dorm în stâncile din munții Blanic pentru a-și ajuta compatrioții. Ca sfânt este sărbătorit și de Biserica Catolică și de cea ortodoxă. Ieri seara a avut loc un pelerinaj la Stare Boleslav, la basilica în care se află relicvele sfântului și ceremonia este în fiecare an condusă de gărzile de la Palatul Hrad din Praga. Națiunile Unite au dedicat ziua de astăzi Marinei.
Interviul emisiunii.
Jurnalista Anne Applebaum, laureata premiului Pulitzer, a publicat recent o carte consacrată Marii Foamete din Ucraina din anii 1932-1933, intitulată Foametea Roșie, războiul lui Stalin împotriva Ucrainei. Potrivit cercetătorilor istorici, în jur de 4 milioane de ucrainieni au fost omorâți prin înfometare la ordinul lui Stalin. Anne Applebaum, editorialistă la Washington Post, a acordat un interviu serviciului rusesc al postului nostru de radio jurnal listei Natalia Golițina, care a întrebat-o mai întâi ce anume a provocat Holodomorul.
The Holodomor was created deliberately by Stalin. There was in 1932 the beginnings of a broad
Holodomorul a fost creat în mod deliberat de Stalin. Era în 1932 și era începutul foametei din perioada sovietică. A fost cea mai amplă foamete. S-a datorat colectivizării forțate și rechiziționării grânelor de la populație. În toamna anului 1932, Stalin s-a decis să folosească această criză și să-i aibă ca țintă pe ucrainieni. La vremea aceea, și cartea mea arată asta, au fost luate anumite măsuri tocmai împotriva Ucrainei și au fost puse pe lista neagră ferme particulare și anume sate și orașe, cât și un cordon de securitate în jurul graniței, astfel încât oamenii să nu poată părăsi Ucraina. Au fost luate de asemenea măsuri împotriva culturii și limbii ucrainiene și toate aceste măsuri au fost luate în același timp. Cred că intenția era să fie omorâți cât mai mulți ucrainieni și Partidul Comunist Ucrainian, ca și Partidul Comunist Sovietic, știau ce se întâmplă. Da, pot să spun că a fost o foamete provocată intenționat. Jurnalista de la Washington Post a fost întrebat: de ce ar fi vrut Stalin să atace în acest fel Ucraina? Lui Stalin era frică de o contrarevoluție și era frică în mod deosebit de Ucraina. Își amintea de perioada războiului civil, când a avut loc acolo o revoltă majoră a țăranilor. În 1932, Stalin știa că au existat grupuri în armate care se opuneau colectivizării și mai știa și că la Moscova erau mulți care nu susțineau colectivizarea și impactul ei. În toamna anului 1932 au fost adoptate niște decrete concepute special împotriva ucrainienilor. Unul dintre ele punea capăt unui decret din anii 20, așa numit al ucrainizării, adică cel referitor la cultura și limba ucrainiană, adică la identitatea ucrainiană. Acum, în 1932, era văzut ca ceva contrarevoluționar și periculos și puterea sovietică hotărâse să-i pună capăt. Lui Stalin îi era frică că asta ar putea să-i dăuneze. Așadar, foametea, măsurile luate împotriva intelectualilor ucrainieni, aceste două măsuri combinate erau menite să îl asigure pe Stalin că nu va fi nicio contrarevoluție venind dinspre Ucraina. Spuneați mai înainte că Ucraina, la data Holodomorului, era văzută de Stalin ca o amenințare. S-ar putea spune oare că ceva asemănător se întâmplă acum cu președintele Rusiei Vladimir Putin și că el a văzut Ucraina ca pe o amenințare? Editorialista de la Washington Post răspunde. Cred că pentru Putin, Ucraina reprezintă o provocare, cam în același fel în care suveranitatea Ucrainei era o provocare pentru Stalin. Independența Ucrainei reprezintă o provocare pentru Putin, pentru că Ucraina este pro-europeană, democratică, crede în domnia legii și în libertatea de expresie. Toate acestea sunt idealuri, valori care amenință putinismul, pentru că putinismul este o autocrație oligarhică care va avea probleme dacă ar exista o libertate de expresie totală, o libertate a presei sau domnia legii. O Ucraina care a îmbrățișat valorile europene este o provocare autentică pentru Putin. Nu aș spune pentru Rusia, pentru că eu cred că cele două țări ar trebui să fie vecini apropiați. Dacă ambele țări ar îmbrățișa aceleași valori, ar putea exista într-adevăr schimburi importante între ele și comerț și așa mai departe, dar sistemul politic al lui Putin se simte provocat de aceste valori și asta explică atât atitudinea lui față de Ucraina, cât și invadarea Ucrainei. Crede Anne Applebaum, editorialistă la Washington Post și autoarea cărții Foametea Roșie, războiul lui Stalin împotriva Ucrainei.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu profesorul Alexandru Călinescu de la Iași despre corupție, corupți și Parlamentul României.
În urmă cu 4 ani, Senatul a primit o cerere de ridicare a imunității parlamentarului Varujan Vozgania, acuzat de complot și subminare a economiei naționale, întrucât ca ministru al economiei ar fi favorizat o companie privată să obțină prețuri preferențiale de la compania de stat Romgaz. Cererea nu a fost acceptat. O solicitare ulterioară a procurorilor s-a izbit de același refuz. În timpul respectivelor ședințe ale Senatului, Varjan Vozganian a citit acatiste și s-a uns pe frunte cu mir. Iar după ce a văzut că nu va fi urmărit penal, în loc să spună că datorită credinței a petrecut o minune, Vozganian a exclamat, iată, acum s-a dovedit nevinovăția mea. Așa se întâmplă când parlamentarii fac zid în jurul unui coleg și împiedică justiția să-și facă datoria. Nu Parlamentul, evident, stabilește dacă cineva e vinovat sau nu. Dar Vozganian și alții ca el întrețin în chip deliberat confuzia tocmai pentru a se sustrage responsabilităților în fața legii. Doar în toamna anului 2014, imediat după victoria în alegerea lui Klaus Iohannis, parlamentarii au părut că își pun cenușă în cap și au promis că nu vor mai pune stabilă justiției. S-au ținut de cuvânt câteva luni, după care și-au reluat vechile năraburi, servind de scut în fața solicitărilor parchetului. Iată însă că nu numai parlamentarii se bucură de imunitate. În viziunea liderilor social-democrați, un ministru nu poate fi cercetat penal de către Direcția Națională Anticorupție. Numai puțin de 3 ministri ai guvernului Tudose fac obiectul unor investigații în curs, dar conducerea partidului respinge însăși ideea posibilei lor vinovății. În afacerea trecerii unei importante suprafețe de teren și a unui lac din proprietatea statului în proprietatea unei firme private, doamnele Sevil Şaideş și Rovana Plumb n-au nicio vină, a decretat liderul PSD Liviu Dragnea. Dacă lucrurile continuă pe această cale, parlamentarii, miniștri, dar și multe personaje din administrația locală vor putea comite ilegalități fără teamă de consecințe. Vom avea atunci un stat mafiot ai cărui protagoniști se vor acoperi și se vor proteja unii pe alții. Nu vreau să zugrăvesc un tablou din calea afară de negru, dar ce se întâmplă acum ne oferă suficiente motive de îngrijorare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu Jurnal de Corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Astăzi un gând semnat de dizidentul, dramaturgul și fostul președinte al Cehiei, Václav Havel. Mințind, nu putem fi salvați niciodată de o altă minciună. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.